Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Oras na naman ba?
Isang matinding lindol ang dumating sa bayan ng Carduque. Iyon na yata ang pinakamahabang lindol na naranasan nila. Maraming bahay ang napinsala at kitang-kita ang pagkawasak na idinulot ng lindol mula sa loob ng mga kabahayan hanggang sa labasan. Ang mahimbing na tulog ng mga tigaroon ay nagambala ng dumaan na lindol. Larawan ng pagtataka ang lahat kung ano kaya ang ibig ipahiwatig na kakaibang pagyanig na iyon. Hindi lang basta yumanig, may kasabay din itong tila malalaking tinig sa kalangitan. Kinabukasan, nagulat ang lahat sa kanilang nakita sa labas. Isang malaking bakas na mga paa ang naiwan sa daan. Sadyang napakabigat ng mga paang ito kaya nagawang wasakin ang lupa at nag-iwan ng ganoon katinding bakas. Ang bakas ng paang ito ay katulad ng paa ng isang normal na tao. Ang pinagkaiba lamang ay napakalaki nito. Dambuhala. Tila nagmula ito sa isang malaking bulas na nilalang. Napakrus ang matatanda sa lugar. Isang nakaraan ang muling nabuhay sa kanilang alaala.
Ay, di pwede. Nagbalik ang mga higante.
Isa si Dolfo sa mga nagtaka.
Anong higante? Anong higanteng sinasabi mo, Aling Marie?
Naaalala ni Aling Marie ang masaklap niyang karanasan noong siya ay bata pa. Naglalaro lang siya sa labas ng gabing iyon. Biglang lumindol sa lugar nila kaya nagmamadali siyang umuwi pabalik sa kanilang bahay. Ngunit pag uwi niya, isang higanteng nilalang ang nakita niyang tumapak sa bahay nila. Kasamang nawasak at nadurog ang katawan ng mga magulang niya. Sa murang edad ay nangulila agad siya sa mga magulang. Kaya ngayong matanda na siya, puro mga ampon na lang niya ang kasama sa bahay. Naalarma ang lahat. Muling nabuhay ang kwento ng mga higante sa kanilang lugar. Sinasabing bago pa man daw tuluyang nagkaroon ng tao sa mundo, ay unang nabuhay ang mga higanteng ito. Sila ay may pagkakapareho rin sa mga kaanyuan ng mga tao. Ang pinagkaiba lang ay triple ang laki nila. Dahil daw sa lagi silang nakakalikha ng lindol at pagkawasak sa mga lugar na dinadaanan nila, isang bathala ang nagsumpa sa kanila para maging maliit. Doon naman nagsimula ang normal na laki ng mga tao. Pero hindi raw lahat ng mga higante noon ay nadamay sa sumpa ng isang bathala. May mga nagsabing nanirahan at nagtago raw ang ilan sa mga ito sa kailaliman ng mga kuweba upang hindi kapitan ng sumpa. At maaaring sila ang natitirang lahi ng mga higante na sumisira ngayon sa maraming kabahayan sa lugar nila. Maaaring nabulabog ang mga ito dahil sa gyerang nagtagal ng halos kalahating taon sa kanilang bayan. Hindi pa man ganap na nakaka-recover ang mga tiga roon dahil sa gyerang nilikha ng mga sindikato. Muli na naman silang peperwisyuhin na mga higanteng tila nagbalik sa kalupaan.
Ano? Eh bakit naman tayo aalis dito?
Tanong ng asawa ni Dolfo sa kanya. Matapos marinig sa mga matatanda ang tungkol sa mga higante, ay niyaya agad niya ang pamilya na lumikas.
Ano ka ba? Mabuti na ang sigurado. Sobra-sobra na ang trauma na inabot ng mga bata sa gyera. Paano kung totoo nga may higante? Paano kung totoong gumagala ngayon nga ang mga ito sa lugar na to? Sa tingin mo ano ang mararamdaman ng mga bata? Andun na tayo. Pero saan nga tayo pupunta? Wala na tayong ibang matutuluyan at alam mo namang wala tayong mga kamag-anak dito. Basta bahala na kung saan. Importante makalayo lang tayo rito. Kahit doon muna tayo bumalik sa evacuation center. Dolfo, ano ka ba naman? Masyado kang nagpapaniwala sa mga matatandang yun. Hindi tayo aalis dito. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Nasa harap mo na ang ebidensya. Saan nang galing yung malalaking bakas ng paa sa labas, Aber? Wala pa rin tayong patunay na galing nga sa paa ng higanteng tao yun. Maraming posibleng dahilan. At bakit? Ikaw ba nakita mo mismo na may naglakad na higante dyan sa labas? Kailangan pa ba nating hintayin na magpakita yun ulit at gumawa ng pinsala rito bago tayo kikilos, ha? Kaligtasan lang natin ang iniisip ko, Sonia. Ayoko magkaroon ulit ng trauma ang mga bata sa susunod na mga mangyayari dito. Kaya habang maaga pa, dapat tayo nang lumayo sa gulo at dilubyo.
Sa huli ay kagustuhan din ng lalaki ang nasunod. Napilitan silang bumalik sa evacuation center. Muling nangalakal si Dolfo para may pantawid sila sa gastos at pagkain araw-araw. Kumita ng 400 si Dolfo ng araw na iyon at pagka-uwi ay binigay agad niya ito sa asawa dahil ito ang tigahati sa budget nila. Ito rin ang bumili ng mga pagkain nila roon. Pagkabalik nito galing sa grocery ay agad niyang pinakain ang dalawa nilang anak na nasa 5 taon at 7 taong gulang pa lamang.
Dolfo, balita ko nagbalik na naman daw sina Dagul dito. Di ba malaki ang utang mo doon? Ano? Sina Dagul? Akala ko ba hindi na sila babalik dito? Anong hindi? Nakita ko sila kanina nag-iinuman na naman. Mag-ingat ka sa pangangalakal mo tuwing umaga at baka makita ka niya.
Hindi na nakasagot si Dolfo. Kilala nilang lahat si Dagul doon. Halang ang bituka ng taong ito, pati na ang grupo nito. Muntik nang malagay sa alanganin ang buhay niya noong hinahabol siya ng grupo ni Dagul dahil sa utang na hindi niya binayaran. Nagkakahalaga itong mahigit 10,000. Sino mang bumangga sa grupo nito ay hindi na aabutan ng araw. Ganoon kadelikado sina Dagul. Doble ingat na tuloy si Dolfo tuwing umaga habang nagpupunta sa lugar kung saan sila nangangalakal para hindi ito maingkwentro. Habang namumulot ng mga basura ay nilapitan siya ng isang kakilala na nangangalakal din.
Pare, nagbalik na raw si Dagul dito.
Oo nga eh. Sabi nga sa akin ng asawa ko kahapon. Kaya nga medyo nag-iingat ako ngayon eh. Para hindi kami magkatagpo muli.
Ako nga rin pre. Malaki pa naman din yung utang ko kay Dagul noon. Hindi ko na rin kayang bayaran yun dahil kulang pa nga yung kinikita ko rito para sa panggastos namin sa bahay. Hindi ka nag-iisa pare. Kailangan natin dublihin yung pag-iingat. Siguradong kalat na naman dito ang grupo ng lalaking yun.
Pagka-uwi ng tanghaling iyon ay inabot agad ni Dolfo sa asawa ang 300 pisong kinita sa pangangalakal. Muling namili si Sonia sa grocery para pandagdag sa mga stock nila ng pagkain. Habang binabantayan niya ang mga bata, nilapitan siya ng isa sa mga kasamahan nila roon sa evacuation center.
Boss, di ba tiga Karduki ka lang?
Oo.
Bakit?
Sabay lingon niya sa lalaki.
E di naranasan mo yung paglindol doon? Tsaka nakita mo rin ba yung malalaking bakas ng mga paa?
Oo naman. Nasa harap pa nga yun mismo ng bahay namin eh.
Bakit mo naman naitanong?
Madalas kasi yun makwento sa akin ng lola ko nung kabataan ko pa. Katunayan, naging kaibigan pa daw niya yung isa sa mga ito. At ang sabi raw ng higanting iyon, kaunti na nga lang daw yung natira sa lahi nila. Kaya kinailangan talaga nilang magtago sa pinakailalim ng kuweba at doon daw sila nagparami muli ng lahi. Sa takdang panahon ay muli raw silang babalik dito para bawiin ang lugar na to na dating sa kanila.
Hindi na alam ni Dolfo kung ano ang isasagot. Naniniwala naman siya rito kahit hindi pa siya nakakakita ng higante sa totoong buhay. Sabi na lang niya,
siguro magdasal na lang tayo sa Diyos para hindi sila makapagdulot ng pinsala sa atin. Yun na lang ang tanging makakapitan natin.
Gabi. Kung kailan dinadalaw na ng antok si Dolfo, ay bigla na naman silang nakarinig ng kakaibang tinig na nagmumula sa hindi kalayuan. Napakalakas ng tinig na iyon at parang isang taong umuungol. Kakaiba rin ang boses, tila pag-aari ng isang napakalaking tao. Pati mga kasama nila sa evacuation center ay nagising din dahil sa ingay na yun. Lahat sila ay larawan ng pagtataka sa kakaibang mga tinig na bumabalot sa paligid. Kinutuban dito si Dolfo.
Hindi kaya ito na ang tinig ng mga higante? Ano naman kaya ang nais iparating ng ingay na ginagawa ng mga ito? Usap-usapan na naman kinaumagahan ng kakaibang mga tinig na gumambala sa gabi nila kagabi. Si Dolfo naman ay hindi na nakisali dahil muli siyang naglakbay sa kabilang barangay para mga lakal. Pinalad ng araw na iyon si Dolfo dahil umabot sa 600 ang kinita niya. Iyon na yata ang pinakamalaking kinita niya sa pangangalakal. Siguradong matutuwa rito ang asawa niya. Habang naglalakad pa uwi, ay biglang nakasalubong ni Dolfo sa daan si Nadagol. Tumalim agad ang titig nito nang masilayan siya. Napaatras siya at kumabog ang dibdib, lalo na nang marinig niyang nagsalita si Dagol.
Dolfo! Hindi ko inaasahang makikita kita rito
Magandang umaga, Boss Dagol. Kumusta yung bakasyon mo sa Mindanao? Buti naisipan mong bumisita rito sa amin.
Wag mo akong i-dance sa ganyan, Dolfo. Alam mong nagbalik ako rito para singilin kayong lahat na may malalaki pang utang sa akin. Nasaan ang bayad mo?
Pare, pasensya ka na. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Walang-wala kasi ako ngayon . Eh, kulang pa nga tong kinikita ko sa pangangalakal para mapakain ang pamilya ko araw-araw.
Wala akong pakialam sa pamilya mo. Ang habol ko rito, yung utang mo.
Anong oras ka magbabayad? Hindi na ako papayag sa mga palusot na ginawa mo sa akin noon. At hinding-hindi ko rin malilimutan ang pagtakas na ginawa mo dati. May baril na ako ngayon para tapusin ka kapag hindi ka pa nagbayad.
Bago pa man hugutin ng grupo ang mga baril nila, ay kumaripas na agad siya ng takbo. Kung saan-saan siya dumaan at iniligaw niya ang mga ito. Habang tumatakbo ay dinig pa niya ang putok ng mga baril sa likuran niya. Mukhang nakakahabol na ang mga ito sa kanya. Dumadagundong ang dibdib niya habang tumatakbo. Kung saan-saan na siya nakarating, makalayo lang sa mapanganib na grupong iyon. Hanggang sa mapadpad siya sa pinakadulo ng kanilang bayan kung saan matatagpuan ang kuweba na di umano'y tahanan ng mga higante. Malalaki ang butas at lagusan sa kuwebang iyon at halatang malaki rin ang kuweba kung titignan sa labas. Kapag pinasok mo ito ay kulang pa ang 1 taon para malibot ang kabuuan ng kuweba. Ganoon kalaki ang yungib na iyon. Hindi na nakapagtataka kung magkasya roon ang mga natitirang lahi ng mga higante. Natatakot magtago sa loob ng kuweba si Dolfo pero kung hindi niya gagawin iyon, siguradong mahuhuli rin siya ni Nadagol sa labas. Wala na siyang ibang mapupuntahan pa at wala na rin siyang mapagpipilian. Napilitan siyang magtungo sa loob ng kuweba. Sumiksik siya sa kaloob-looban para hindi mahalata ng grupo na nandoon siya. Walang tigil sa paglakad at paglilibot si Nadolfo sa loob ng kuweba sapagkat maluwag doon, mabato at maputik. Marami ring mga tulog na paniki sa paligid. Hindi niya alam kung kailan siya pwedeng lumabas. Mananatiling na sa panganib ang buhay niya hanggat nasa lugar pa nila si Dagul. Wala siyang mapagtataguan kapag nagbalik pa siya roon at kailangan niyang magtago rito sa kuweba upang mailigtas ang kanyang sarili. Kung ilang araw na ang lumipas ay hindi alam ni Dolfo. Labis-labis na ang kanyang gutom at pagkauhaw. Dumating na nga sa puntong ininom niya ang sariling ihi para lang makasurvive doon. Pero ng araw na iyon ay hindi na niya talaga kaya. Ikamamatay na niya ang labis na gutom at kailangan na niyang kumain. Siguro naman ay hindi na siya hinahanap ni Nadagol sa mga oras na iyon at ligtas na sigurong umuwi. Lumabas na siya ng kuweba para bumalik sa pamilya niya. Subalit nang makabalik naman siya sa bayan ay nagulat siya sa nakita. Sira-sirang mga bahay, wasak-wasak na gusali, durog-durog na katawan ng mga tao ang bumungad sa kanya. Isang nakahihindik na tanawin ang hindi niya inaasahang masisilayan doon.
Ilang araw lang siyang nawala at ganito na ang bayan nila. Tila winasak ng isang matinding dilubyo. At nang lumingon pa siya sa kabilang bahagi, nakita niya ang mga higante na nagwawala sa paligid. Lahat ng kanilang mahawakan ay inihahagis sa ere. Lahat ng matapakan, tiyak na pisak. Kitang-kita niya kung paano balian ng mga buto ang mga tao at pagkatapos ay inihahagis sa nasusunog na poste. Bigla niyang naalala ang sinabi ng lalaki sa evacuation center na balang araw ay magbabalik daw dito ang mga higante para bawiin ang lugar na ito. Dahil noong unang panahon, sila naman daw talaga ang unang tumira at naghari rito. Hindi na niya maikakaila ang katotohanan. Ilang beses mang tanggihan ang isip niya. Nasa harap na niya ang mismong mga nilalang na magwawasak ngayon sa buong sanlibutan.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Mga solid HTV positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.